Vi audas prelegon de doktoro Arthur Baur. La 28 de majo en ĉi tiu jaro mi faris prelegon pri la inauguro de nova fervoja tunelo kaj pri la kreo de tute nova sistemo de regionaj trajnoj en la kantono de Zürich. Ni nomas tion S-Bahn aŭ S-fervojo. Sur la ĝis nuna reto de la federaciaj fervojoj plus la nomita nova tunelo circulas ekde la nomita tago parte ĉiun horon, parte ĉiun duonan horon, trajnoj, kiuj dank al nove konstruita suplementa ĉefstacidomo subtera trairas Zürich kaj rapide ligas regionojn, ekde kiuj ĝis antaŭe oni devis ŝanĝi la vagonaron kaj perdi multan tempon en Zürich. Existas 23 tiaj linioj, kiuj signifas enorman progreson, kaj oni esperas per ili forlogi la automobilistojn de la stratoj. Efektive, jam la nombro de pasaĝeroj sur kelkaj linioj almenaŭ enorme kreskis, sed definitivan rezulton oni nun evidente ankoraŭ ne povas havi. Mi en mia tiama prelego promesis, che mi foje ancau parolos pri la nova tarif sistemo kiu estas revolucia, sed antaŭe mi mem ancau devis kolekti spertojn. Mi ancau iom hezitis, ĉar mi timas ke la temo eble ne interesas ĉiujn aŭskultantojn, sed almenaŭ mi ne forgesis mian promeson. Cetere mi volas, en parentesoi, informi vin pri la resulto de mia experimento concerne turisma in prelegoin. Mi ricevis 3 letteroin de auscultantoi. Ili scribis che ili shatas tia in temoin, cae uno lettero scribita al mi diras che tiu temo terrure enuigis la auscultanton. Sen depende de tiu resulto mine intensas enigi regula in turisma in el sendo in el mian programon, sed eventuale de tempo al tempo mi faros tian. Nun mi revenas al mia malfacila tasco clarigi al vi la novan tarif sisteman en la cantono de Zürich. La malfacilezzo comencigas jam ce la nomo. La oficiala nomo estas Verbund Tarif. Mi esperas che mia provo tre traduco taugos, mi dirus en Esperanto interliga tarifo. La interligitezzo consistas en tio che la sama tarifo validas por ciui transportiloi, cae la passagero esas tute libera kia maniere li volas atingi sian celon, usante survoje lau place fervojon, tramoin, autobusoin, shipoin, ca ec existas unu telefero quiu ancau appartenas alla sistemo. La passageroi do accetas unu bileton, che poste ili povas transiri de unu trafikilo alla alia, ne devante pagi ancora foie. Tio estas unu elemento de la nova sistemo, che de tie venas la nomo Verbund, do interligita tarifo. Tio estas tre agrabla kaj praktika por la pasaĝero. Sed tio ne estas ĉio, ĉar esenca kaj revolucio estas io tute alia. Laŭ la tradicia kaj internacia plej multe aplikata sistemo, la pasaĝero aĉetas bileton, kiu permesas al li veturi de unu punkto al la alia. Kaj la prezo dependas de la nombro de kilometroj, kiujn mezuras la distanco kiun li travojaĝas. La nova sistemo, nun aplikata en la kantono de Zürich, laboras per zonoj. La vorto ne estas tre bona, ĉar zonojn oni utiligis ĝis nun ankaŭ antaŭe, sed ili estis disponigitae kiel la sceloi de bulbo, cae ili signifis cutime la no comenzon de nova calcul maniero por la tarifo. La mappo de la cantono de Zürich, con giae zonoi, ne si limas al similas al bulbo, sed al Francio, en quiu la departementoi estas designitai. Oni povus nomi tio in land pezzo in territorietoi, che la tuta cantono consistas el quardic tri territorietoi. La preso de la bileto dependas de la territorietoi tra quiui oni veturas. Se oni restas en unu zono, mi non tamen usas tion oficialan vorton, au eniras nur unu plian zonon, oni pagas 2.40 francojn, kun rabato, kion me prescribos poste. 3 zonoj kostas 3.60 francoj, kaj tiel plu ĝis 8 aŭ pli da zonoj, kio kostas 9.60 francoj. La biletoj ĝis 5 zonoj estas validaj 2 horojn, la pli zonaj 4 horojn. La tempo limo estas presita sur la bileto mem. En la dauro de tiu tempo oni estas regio en la concernae zonoi. Oni povas usi, kiel jam dirite, ciuin transportiloin, ec sen depende de la directo. Exemple, se mi veturas de Zürich al Winterthur, mi devas aceti bileton por 6 zonoi. Per tiu bileto mi do povas veturi ne nur al Winterthur, sed mi povas ancao veturi returne, se mi restas interne de la 4 horoi. Mi ec povus dum tiui 4 horoi senčese veturadi inter Zürich ca Winterthur. Evidente tio non ne faras. Tio ne esas cio, char la 2 urboi ja ancao estas zonoi. Pro tio do validas mia bileto ancao tie, sur cioi tramoi, bussoi, che tie plu. Do mi ne devas aceti apartan bileton tie. Mia havas mian zonan bileton, che povas do veturi sur la stratoi. Tio estas enorma avantaggio. En nia epoco, ciam cio farigas pli multe costa, tio signifas mal multe costigon. Compreneble, se mi pied irus alla stazidomoi, tiu profito ne utilus al mi. La plei profit dona bileto estas la generala bileto valida dum 24 horoi por ciui transportiloi en la tuta cantonoi. Infanoi ca iunuloi pagas nur la duomon. Crome, la plei multae personoi posedas fervoian abonon, ciu permesas aceti ciuin biletoin por duona preso. Tiu mes taxa bileto, kiel gi nomigas, costas nur 110 francojn en la jaro, ca gi estas ege populara. Per gi oni do povas por 9.60 francoj, dum 24 horoi sen luime veturi tra la tuta cantono. Compreneble, existas ancao diversae tipoi de monatai au jarai biletoi, kiuin usas personoi, kiui devas ciutage veturi, sed tiun mi non ne povas ancao pritrakti. La mono enspesata fluas en centran kason, kaj de nove creita cantona oficejo, la mono estas distonata alla diversae transportiloi. La deficiton, kiu estas tre considerinda, pagas la cantono. Zürich ne estas la sola cantono havante interligan tarifon. La regiono de la du Basel en conducis tian jam en 1987, kaj anca Lucerno havas ion similan, sed iliai tarifsistemoi basigas sur aliai principoi. En Bern oni non studas la aferon por enconduci gin. Quantcam temas pri revolucio, cae multae personoi havas iom da peno compreni la tuton, cae correcti funcciigi la novain bilet automatoin. Tamen oni ne audas multan grumbladon. La avantagioi estas evidente tro ocul frappai. Nun mi esperas che mi ne tro confusigis au enuigis vin, se jes, mi petas pri via indulgo. Mi audis prelegon en Esperanto en Svislando. Ĝis reaŭdo.